сүйіп нағылайын байталды гүл бас қайғы дегендейін біз сізде мәз емес қой жағдайын айқай ақау ай-ай жасқанбай бір жырлайдың кезімізде айтылған сөзімізден сезімізде бұл айтысты экраннан көрсетпейді ағайын білесіз ғой өзіңізде ақын ана өлеңді бала дейін түсінікті болу үшін көбіңізге бұрын теле арна дейтін гинеколог аборт жасап тастаушы еді сөзімізге ал енді эфирінен мүлдем алып спираль салып қойды өзімізге сонда да өлең оқып сөне қоймас ұлы өнер мазаққа көне қоймас отыз ұлы қазағым аман болса отыз тістен шыққан сөзім өле қоймас айқай ақа мергендерге төр берген күн ақмарал әппақ апам қош келдіңіз бірісіз сөз бұрымын өргендердің шымыр шымыр ойыңды шашу қылып шырайын шайқастың да сендер дермін шумағын шымырлатып шекемізді шектеулерін бұзсыншы шеңберлердің шапалағын шашсыншы жұрт аямай шырайлы шымкент деген жерден келдің президенттің тілімен айтқан кезде ш әріпін сүйетін елден келдің айқай ақмарал апам аман ба мойын бұлдырдым сағанда ақын қыздардың ішінде біз үшін биік бағанда жақсының бірі өзіңсің көңілім қимас жаманға сайрап қал апа сайрап қал тілменен жағын аманда айтысқа көп қой тосқауыл әйтпесе мынау заманда қас күнемдер де көбейді шашылған қойдың шарындай жақсы ақында аз емес еңсесі ала тауындай айт ақының бір төбе дуалы ауыз шалындай бекарысын бір бөлек бұрқырап соққан дауылдай балғынбек ағаң бір бөлек алмастың алтын сабындай айбектей ақын шындара құдайым берген дарындай ақмарал апа өзің бар өксіте өлең айтқанда қара кемпірдің зарындай солардың ердің соңына кемпірбайдан қалған сарындай ал енді бердім кезекті ортаға салған барыңдай бір жарым жыл жақса аузыңды шабытың қайтсын жарылмай ай
әуелі алла сөз басы арма деп шықтым алдыңа аянып несін қалайын түскен соң сөзім талқына бас сарайға жете алмай жас сарайға келген жұрт айтыс үшін алқына жүйріктерге бәс тіккен басымды идім жалпыңа мана жүкең айтқандай оңтүстік дейтін бір елден жалғыз келдім артына ұл бүйкенен манаттың пайымдап кім жеткен ед өз тұсында парқына етегім төмен демесең елдің сөзін сөйледім заманның қойған шарты да ана көрген ұрпақпыз қақпайын сана салтыма тәуекел деп тас жұттым арқамды сүйеп қалдым ай жетісу жердің жәннаты алатау басы ақ мұнар қан тәңір қазақтың бағына біткен тақ тұмар шығар. Қан тақтан төсіп баяндан табысқан күн халықпен құтты болсын жақсылар. Тұсыма келген Ринаттың айтатын сөзін нақ шығар. Періште өгіл әнімнің пенделігі жоқ шығар. Екеумізге бұл айтыс емтиханымыз тапсырар. Ақиқат айтқыш ақының жерін боп тұр бақсынар. Тілге берген кендікті қазақтай кенел жоқ шығар. Шатақты шыдан бастадың, барар жеріңді сайлап ал. Шындығы сала қоғамда шәрпінде пайда бар. Көкімнен күнде естейміз, біз үшін ол жайға бар. Алтата әлім батыста ағыдай деп айналар. Әкесі кіші біз жақта жетекте бап шешесін итшеккенге айдалар. Түсінбейтін өзгелер, өз заңы бар Шымкенттің, қайда барсаң онда бар. Өкпесін өзбек қысса да, бүйірін қырғыз сықса да, қауғасын ұстап қойбағар. Тәуекел етіп мұз еріткен мейірімі құрағы шып қонаққа құштастықтай жайланар. Шырайлансаң да жер шарын, Шымкенттей жер қайда бар. Бұл күнде алдында Ринат көшкеменің кеудеге қадап өлім кестелерін. Есіңде ме он жыл бұрын Астанада тұсауымды бісмілла деп кескен едім. Қалқам құда ол кезде боз бал едім, байыбына бармайдың ештеменің. Мырзатай көкімізге ұнап қалып Семейден Астанаға көшкен едім. Аяқ асты өкпелеп кетіп қалдым, қайда деп шығысым мен өскеменім. Ән салдым сонан кейін әуел өтіп, бір қызға бәрін сақта есте дедім. Азулым айға білер, азулақын талайдым, мәселесін шешкен едім. Балғым бөкпен орысша балпылдасып, ағылшынша сөйлеймін деп бөскен едім. Париж бардым, Лондонға бара алмадым, біле алмай жұрт жұрт әлі еш себебін. Бұл күнде өз иесі сөзге иесі, аяқ тартар басқа жоқ сескенерін. Әйелімді қосқанда үш сұлудың әкесі екенімді ескеремін. Осындай дәрежеге жеттің Ринат, күрмеуімді өз қолыммен шешкен едім. Ниетім адал екен, тұсауымды кескенде басқа біреуін істер едім.
Сауды кесу жайлы осы өлең жаныма жақын тидау өте менің. Ол рас, он жыл бұрын тұсауымды басқа біреу кескенде нетер едім. Күмісай апайымыз кескен кезде қырыққа келіп бірақ өтер едім. Сарадай бір ақынбыз кесер болса, шапыраштыға қызмет етер едім. Aynur kesi yeger de öz apayım, talay jüktü jalgız özüm köteremin. Әдемі әйелдердің тізімі мен елбасының алдына жетер едім. Сонан кейін бір әншіні қолтықтап алып, екі жылды жоғасына кетер едім. Ай-ай-ай-ай-ай. Біз сырды ақтармаймыз көпке неге? Сұрақтарса көңілге от беремен. Өзің айтқан бұл әңгіме осына ортамызға дөп келеме. Оң қолыңмен өзің кескен тұса, өзің сауын кескен бала, бүгін сізден озын жақса өкпелеме. Ай-ай-ай, ай-ай-ай. Өткен күн сағыныш қой шын адамға, мен оны естен оңай шығарам ба? Ол рас, 10 жыл бұрын мәз болып ем, сіз мені сахнада сынағанда. Бірақ сен түк білмейтін баласың деп масқара қылып едің мың адамға. Қолыңнан не келеді деп едің ғой, бетіңнен сүйгіші деп сұрағанда. 10 жылдан соң мен есейдім, сен қартайдың, уақыт шіркін орнында тұра бар ма? Есен қолдың тілімен айтқан кезде қарттықта бір келеді тірі адамға. Жауған жауған қараңыз енді маған, жасығыңның жалауы құлағанда. Ай-ай-ай, ай-ай-ай.
Беріден емес арыдан 10 жылғыны қозғадың, бұлда болса жетпейтін айға болды созғаның. Жоғыды сөзден жазғаным. Аналық менде жүрек бар, баланың көргісі келмейтін, әуелден жұртым азғаным. Сені сөйгер маралдан, қазақтан деймін озғаным. Сүрінер жерім бұл емес, қойсаң да қанша сұрақтық. Жаутан жаутан қарасақ, жасымыздағы жырақтық. Жастығын жалау айтесің, жалында байтар кезінде айтыстың туын құлаттық. Алпысқа жасы келгенде жүрсінді етіп шерменде көз жасын көл ғып жылаттық. Алақанын жайғызып анадан ақша мынадан ақша сұраттық. Ереже тауып елде жоқ, серейтіп сөзді сұланды. Ақындарда мәз емес жаз бұзған талай шаршы топ. Айбек кетті декан боп, Айнұр кетті әнші боп. Әбілқайыр байғыш жүр, мәдениетке жалшы бұл. Бегарыс оңай жол тапты, ол тоғызып жыл сайын асығы жүр алшы бұл. Аңғыс бенен айтысып, дәулет түрей кетті аңшы бұл. Сен де кеттің хабарда, дударайын дудым деп, күлбәш үшін тудым деп. Жүргізуші жаршы бұл. Осы өнерге келгенде өзгеде жомарт өкінбет, тамызардай тамшы жоқ. Айтысың жүрсін қойшысы, қолында бірақ қамшы жоқ.
Қоймай өтір деңіз, әңгімені аяқ асты бітірмеңіз. бізде барған дударай біздер жүрген. Асырыс айтпаңызшы үкімлейбіз. Әртіс болып кетсем ол мамандығым. Оған сіз көңілгейді түсірмейіз. Қайда менің аман есен әртіс болып, қайтыс болып кеттігенге шүкір дейіз ай. Жауапта бар мұн сұраға. Қаншама қалжыңдасып отырған мен, өзекті мәселе көп тылсым әлі. Міне қақын қандай өткір ой айтады деп, халық міне отыр ғой жүрсін әні. Екеуіміз елдің сөзін сөйлей алсақ, қолдауға елім несін қырсығады. Ал қалқым рұқсат берсең мен баспайын, жазып алсын үкіметтің тыңшылары ай 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 ай. Ал енді шу деп көрі сөзімді жұртым қабылдал. Көкейімді кескілеп, көңілімді кескілеп жүрген қазақтың зары бар. Зар мұңын айтсам алаштың жырынан асар манастың. Үйсіз күйсіз қаңғырған қазақты санап көрсеңіз, саусағын жетпес саны бар. Жәнібек пенен керейдей ескерткіші далада қалып қойған қаны бар. 1 миллион ұйғырды көшіріп алу керек деп айтатын арсыз жәні бар. Оятам деп намысты шыңғырып ұран көтерген шақаныптай нары бар. Еңсесі жерге құлаған теңдігін сұрап жылаған ана тілім тағы бар. Дамбалары құлаған дәл жақынын көміп жылаған қазақтың мүшкіл халі бар. Айналайын ақмарал бәрі бар, бізде бәрі бар. Баласы премьер-министр шымкенттіктерді алдаған бір ұйғырдың шалы бар. Қайнағасы жәугөке шетелден сарай алатын күйеу балада табылар, кім екенін танып ал, халқыма өзің тауып ал. Осындай мұңнан бар мекен күнің қазақ аралар. Айтып айтпай немене қаймана менің қазағым, бақытың қашан жағалар ай. Сөйле тілім алаңдама, тартынба, бұл додадан найзағайдай жарқылда. Елің үшін сөз айтсау, сөз айтпасаң жасқанып қаласың сол еленбеген қалпында. Қоғам қалай, заман қалай өзгерді, айтысты да қорлайтынын көз көрді. Бас кесте де тіл кеспек жоқ дегендей, бізге енді шыңғыра ақын кез келді. Шығарам деп жатқанда үкіметтің өзі білсін дедік қой. Жерімізді сатса дағы көреміз, осыншама намыссызбыз неге біз? Қандастарың су астында қалса да әуменде өтіп кете береміз. Сонан кейін бір ұдайды сөгеміз, үкіметтің өтірігіне сенеміз. Мың адамның орнына 35 адам өлді десе соған күлеміз. Оған дәлел жаңа өзен қаламыз. Қазақ елі не болса да о болсын, аман болсын дейміз қатын баламыз. Қашан біздер рухтың отын жағамыз, қашан біздер қайсар халық боламыз. Қашан біздер болашаққа жасқанбай, туды биік ұстап алып барамыз. Қашан елді тұншығады наламыз, айға берсең бітпей тұғын Елбасымыз керек емес, әттең ай, біз өзіміз мылқау болып барамыз. Жаланы да жоқ адамға жабамыз, тыйын тапсақ соған дәмәз боламыз. Жүректегі жазылмаған жарамыз, айтыңдаршы оны қашан жазамыз. Бұл баланың дұрысынан ойынып, мәз болмайық қойтақтанға тойынып. Барыс болам деген елім бір күні, барыс құсап кетпес екен жойылып.
Естейтін құлақ бар болса, айтылды ойым ұғымды. Мақсатыңыз беушіге осы емес пе еді бүгінгі? Жәутем-жәутем ақындар шапаныңа тығылды. Айтары бар ақынның, алашағы кетсе де айташағын кетпесін дейтін ойын ұғынды. Баяғы өлген беужік өй шын болатын тілінді. Айта берсін Ринатжан, туады тағы тың егес. Таңбасын жауға бермеген бабалар болды шын елес. Ал жасқан ұрпақ арақтан, дерттен де мынау құр емес. Жетімменен жесірі жыласа да мұң емес. Қазандық айдан ауылдың көрген күні күн емес. Ұстадық дейді жем қорды, ұсағы ғана ұста. Дәл шорпандай ірі емес. Ебін тапқан есерге ердің құны түгілмес. Бағана өзің бастаған Шымкент дейтін елден біз. Адамнан келген ажалды алдымен біздер көргенбіз. Іспет дейтін тажалға жүз баланы бергенбіз. Сарағаш арыс монтайда су алғанды да көргенбіз. Оқдәрі қойма өртөніп, өз оғымызға өлгенбіз. Осының бәрін көрген соң, сынақ деп Алла берген соң, жұмылып жұрт боп жеңгенбіз. Қызыл ағаштағы қырғынға, оң түстігі жұрты жиылып, 100 миллион жиып бергенбіз. Өзінші болған өзбекті өй, осындай жолмен жеңгенбіз. Жиырма жыл болды тілімнің, түңлігін жүрміз тұмшалай. Кетігін түзеп жамайтын, керек боп тұр тіл сарай.
Ренат, жақсы ал.
Біз мағай деген түрес.
Ақмарал зар болдың ба тіл сарайға? Оны салар кім табар мұншам айла, бірақ